semuanya, kembali lagi dengan podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Bertemu lagi bareng sama Putu, dan kali ini bakal ngobrolin suatu hal yang sangat relate dengan anak-anak muda zaman now dan dengan gestar yang seru juga nih. Tapi ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, karena hari ini Putu sendiri ya, nggak apa-apa deh. Dan kalau misalkan teman-teman ingin berpodcast nih ya, bisa banget teman-teman nih pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunain untuk membuat dan mempublish show ini, dan juga untuk kasih tahu kamu kalau ternyata membuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis ya. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada di Spotify for Podcaster. Itu termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya, editing, recording, nambahin bumper dan closing. Nah, itu gampang banget kan? Jadi sangat praktis ya. Jadi langsung aja deh ya, kamu download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera. Wow, di episode kali ini, meskipun Putu sendiri gitu kan, ya biasanya Putu berdua, tapi Putu sendiri kali ini akan membahas suatu hal yang berkaitan erat dengan anak muda yang, ya kalau bisa dibilang, aku salah satunya gitu kan. Salah satu yang mengalami hal ini, dimana kalau sekarang itu zamannya teknologi yang udah berkembang, jadi ya banyak banget diambil alih ya pekerjaan manusia oleh teknologi. Jadi banyak juga tenaga manusia itu terkat oleh teknologi ya. Jadi anak mudanya kayak lebih banyak, jadi ini ya, lebih banyak untuk mencari peluang kerja yang masih menggunakan skill dari tenaga manusia pada umumnya biasanya. Dan emang kalau kemarin itu aku tuh juga sempat ngeliat nih ya, kalau misalkan di Indonesia itu mayoritas Gen Z gitu ya, mengisi angka pengangguran mencapai 7,86 juta di Indonesia. Itu banyak banget ya. Mungkin butuh salah satunya, tapi itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang kita sebagai anak muda tuh harus memanfaatkan kesempatan ini gitu ya, untuk mencari tahu kenapa sih gitu kan ya bisa dikalahkan dengan teknologi. Tapi ngomongin soal teknologi gitu, hari ini ya Putu bareng sama gestar yang cukup ini ya, cukup mumpuni untuk membahas hal ini gitu kan. Tapi kita bakal ngobrolin soal gimana sih pengaruh teknologi terhadap karir dan pekerjaan yang tersedia nih ya. Dan kali ini Putu bareng sama someone special nih, ada Kariska. Hai Kariska.
Halo Cah Putu.
Halo, berarti ini bener ya panggilnya Kariska nih?
Boleh.
Kariska gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa belakangan ini nih?
Alhamdulillah baik. Aku sekarang lagi full time sih, udah full time di company tech di Social Bread.
Itu boleh dong Kak diceritain nih gitu, Social Bread tuh apa gitu?
Oke, okay. Social Bread tuh kayak platform gitu. Sekarang juga udah go to market, udah punya aplikasi sendiri. Jadi kalau teman-teman atau business owner kayak nyari kreator yang cocok buat bisnisnya, bisa download aplikasi Social Bread. Jadi kita tuh udah go to market minggu kemarin banget, jadi kita udah rilis aplikasinya gitu. Yang awalnya kita cuma bersembilan di Social Bread dari 2020, sekarang udah ada cabangnya di Semarang, di Bali, di Surabaya, dan insya Allah sih di Malang kayaknya bakal buka
cabang. Wow, banyak ya.
Cepet banget ya, karena teknologi.
Betul-betul. Itu aku menarik banget sih ya, karena aku sempat lihat-lihat nih ya, Kariska. Ini correct me if I'm wrong gitu kan ya, Social Bread. Itu aku ngelihatnya kayak dimana kita tuh dapat bantuan untuk mempromosikan bisnis kita gitu. Entah itu dari konten dan segala macam. Tapi aku lihatnya kalau nggak salah kayak live streamingnya yang banyak gitu ya.
Kemarin sempat viral sampai banyak yang repost dan YP kalau bahasanya ya, di live streamernya. Jadi kemarin Koedo lagi bikin konten, tiba-tiba FYP, tiba-tiba kontennya naik. Dan akhirnya pada okay, banyak yang main ke kantor Social Bread. Gimana sih, penasaran sama box-boxnya yang itu. Karena semua, setiap sudut kantor itu diisi sama anak-anak live. Jadi benar-benar di situ lagi rame banget. Padahal paling banyak itu anak-anak kontennya, anak-anak konten kreator.
Oh gitu.
Karena kebetulan lagi bikin konten-konten kayak nge-shoot anak-anak live streaming yang benar-benar penuh banget satu kantor. Jadi di situ.
Iya, karena aku ngelihat dari FYP gitu kan ya. Itu ngelihatnya emang kayak box-box yang isinya streaming live streaming gitu kan. Mungkin dengan Kariska menjelaskan gitu kan, jadi kita pada paham Social Bread itu apa gitu. Tapi kalau ngomongin Social Bread tadi kan termasuk salah satu company tech ya. Dan kalau bisa dilihat itu kan salah satu hal baru apalagi di Indonesia, di mana kalau dulu yang namanya teknologi ya mungkin sebelum pandemi kali ya Kariska. Karena aku ngerasain banget banget setelah pandemi. Rasanya teknologi itu berkembangnya cukup pesat banget karena kita diharuskan untuk bisa menggunakan teknologi pada saat pandemi itu terjadi. Mungkin sekarang itu dampak dari penggunaan kita belajar selama pandemi gitu kan ya teknologinya. Apalagi munculnya perusahaan-perusahaan teknologi yang kayak Social Bread ini, itu kan berarti kayak membuat terlihat seperti teknologi itu juga ikut andil gitu dalam kerjaan manusia gitu kan Kak. Tapi gimana sih kayak kalau menurut Kak Rizka sendiri yang bekerja di perusahaan teknologi gitu, kalau melihat penggunaan teknologinya itu di perusahaan tuh seperti apa sih Kak?
Sekarang tuh perkembangan cepet banget ya pesatnya gitu. Kemarin apalagi pas pandemi, itu pas 19 2020 ya kayak. Jadi bener-bener kayak business owner atau kita gitu sebagai kayak butuh untuk ngembangin atau kita pengen keluar aja susah gitu. Nah dari teknologi itu cepet banget gitu di 2020 itu. Jadi bener-bener jadi peran utama banget dalam dunia kerja gitu. Apalagi waktu itu business owner kan banyak yang kayak omsetnya menurun dan lain-lain gitu. Jadi kita itu sebenarnya butuh suatu teknologi atau suatu peran di dunia kerja. Kan sekarang udah banyak banget perusahaan yang menerapkan kayak WFH, WFA, kayak gitu-gitu. Itu bener ngebantu banget para klien perusahaannya yang kebantu karena nggak perlu kayak harus ke kantor dan lain-lain. Karyawannya juga kebantu bisa ngambil kerja remote di tempat lain juga. Jadi banyak pemasukan gitu. Jadi dampak teknologi terbaru itu kayak internet, apa ya, IoT ya, internet of thing itu berpengaruh banget sama cara kita kerja gitu.
Dan emang sih kalau aku lihat-lihat juga banyak ya teman-temanku juga sekarang tuh beralih yang harusnya mereka kerja WFO gitu kan ya. Sekarang mereka kayak WFA enak banget gitu kan ya. Ini karena aku sendiri belum mengalami untuk bekerja gitu kan ya Kak. Jadi mungkin aku kayak belum melihat emang ada sih kayak keuntungan dari WFO dan WFA atau WFH gitu kan. Tapi kalau misalkan dibilang WFH sama WFH itu lebih enak dibandingkan WFO, enggak juga. Tapi dibilang WFO lebih enak dibandingkan WFH juga enggak juga banget gitu ya kan Kak.
Mungkin lebih kayak kira-kira efisien gak ya? Kira-kira waktu tempuh jarak dari rumah kita ke tempat kerja itu cepet gak ya? Mungkin dari situ juga sih. Terus
Iya. Karena kemarin itu juga ada kan ya yang bilang katanya kalau misalkan berpergian jarak jauh untuk bekerja tuh kayak capek banget gitu kan Kak.
sekarang di perusahaan sekarang punya kayak WFO sama WFH atau WFA. Soalnya kita kan as content creator, kita juga kerjanya ya hybrid gitu. Jadi bisa by chat lain gitu. Jadi kalau ketemu paling cuma buat syuting, ketemu paling cuma buat weekly meeting gitu-gitu. Jadi seminggu more or less kita cuman masuk 2 kali sih, Senin sama Jumat. Jadi sih online, terus kalau ada problem or anything kayak syuting dan lain-lain gitu. Soalnya di social bread itu kebanyakan itu influencer, jadi mereka kan bisa freelance di tempat lain atau mereka syuting produk atau endorsement dan lain-lain gitu. Jadi kantor kita itu ya rata-rata influencer gitu. Jadinya kita cuman seminggu 2 kali, Senin sama Jumat. Senin untuk kelas, Jumat untuk weekly meeting, gitu doang.
Itu kayak membuka minggu sama menutup minggu gitu ya. Itu asik sekali itu ya kalau kayak gitu. Aku tertarik nih ya. Enggak. Maksudnya kalau kayak gitu kan berarti ya itu kita menggunakan teknologi yang cukup-cukup sering berarti dong ya. Terutama gadget gitu kan. Apalagi tadi kalau Kariska bilang cuman syuting cuman kayak dua kali seminggu gitu kan. Sisanya cuman kayak ya udah dari rumah gitu kan ataupun dari tempat lain yang memungkinkan untuk bekerja juga. Tapi itu kan punya dampak yang bisa dibilang cukup besar terhadap perubahan kebiasaan para pekerja sekarang gitu. Nah, kalau dari Kariska sendiri ngelihat nggak sih Kak dampak dari adanya teknologi ini ke cara bekerjanya tuh gitu gimana?
Yang udah ngubah cara kerja kita dari yang biasanya kita WFO dari Senin sampai Jumat dan sekarang itu kita gampang banget lewat perangkat elektronik, peralatan terhubung lainnya gitu. Apalagi kalau kita di rumah udah ada WiFi dan lain-lain, kita kayaknya betah di rumah atau enggak kita WFO udah banyak terpasang WiFi gitu. Jadi efisiensi dalam pekerjaan itu menurut aku itu meningkat sih. Maksudnya enggak yang kayak ngeganggu kita ataupun menghambat kita dalam bekerja gitu. Malah dampak kayak gitu tuh bikin kita cepet gitu menurut aku. Misalnya dalam kantor udah ada lampu, udah ada AC, udah ada HP, kamera, dan lain-lain gitu. Jadi ada WhatsApp udah online gitu. Karena kita kalau misalkan kerja hybrid atau freelancer, kita kadang WhatsApp tuh di laptop gitu. Jadi bener-bener kita satset-satset gitu. Asal pas respon gitu. Jadi bener-bener tektokannya cepet gitu. gitu.
Tapi kadang ada juga nggak sih kayak orang-orang yang nggak fast respon gitu kan? Kayak itu jadi penghambat nggak sih, Kariska?
Mungkin dihambat ya 50-50 sih. Maksudnya kayak kalau misalkan kita bener-bener passionnya kita pengen kerja hybrid, ya mau nggak mau dan harus nggak harus, harusnya pas respon sih. Jadi bener-bener kita tuh kalau meskipun kita kerjanya online, kita tuh harus tetap profesional gitu. Ya kamu udah komitmen gitu buat kerja pindah kerja WFH, WFC, WFA gitu. Jadi
Iya,
bener-bener
bener.
kamu harus tahu gitu, kamu kerja, kamu harus tetap profesional gitu. Clock in, clock out, dan lain-lain gitu.
Karena kalau misalkan kalau kalau ke kantor gitu kan kita tuh kayak ada pengawasnya ibaratnya gitu ya Kak Rizka. Tapi kalau misalkan kita WFH atau WFA gitu kan kita sendiri yang jadi pengawas diri kita gitu ya.
Betul. Jadi kita udah ada daily trackernya nih. Kita hari ini mau ngapain aja? Kita bikin list. Kita udah kan kalau hybrid atau freelancer tuh kayak udah ada targetnya gitu loh, Kak. Kayak per harinya, per
Iya,
minggu,
iya.
bulannya gitu. Kita mau bikin campaign apa? Kita mau selesaiin apa? Kita mau berapa user atau klien dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener kita ada trackernya gitu. Baik itu daily, weekly, atau monthly gitu. Jadi kita juga sebagai freelancer atau sebagai SM, kita kerja ya by chat dan lain-lain, tapi kita udah ada trackernya gitu, Pak.
Bener sih, itu kayaknya perusahaan tetap harus memprovide trackernya itu ya kak ya, karena kalau enggak ya bakal lose control.
Nanti malah
Iya
nggak
iya
dikerjain nih sama
bener.
2 hari kemarin atau
Iya bener-bener. Dan kayaknya kalau misalkan jadi content creator gitu kan atau influencer itu kan pasti dia harus serba bisa nggak sih kak Ariska? Karena aku ngelihat kayak ini pandangan aku ya, kalau ngelihat influencer atau content creator yang memang melakukan pembuatan konten gitu kan, mereka tuh kayak harus nyiapin idenya sendiri, terus kayak take sendiri. Itu berarti kan kayak dia bener-bener harus mempelajari juga gimana caranya untuk nge-attract audience biar mereka tuh kayak yakin gitu kan dengan apa yang diberikan di kontennya gitu kan. Tapi kira-kira nih kalau menurut Kariska sendiri, keterampilan apa sih yang paling penting gitu kan ya untuk dikuasain untuk menghadapi perubahan teknologi di zaman sekarang nih, apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan macam teknologi yang udah tadi Kariska bilang kayak udah kayak content creator itu kan kayak udah pakai sosial media, jadi kita nggak bertemu dengan orang langsung. Nah, kira-kira keterampilan apa nih kalau dari Kariska sendiri yang paling penting gitu untuk dikuasain oleh seseorang yang bekerja gitu dengan adanya perubahan teknologi?
di era teknologi sekarang itu keterampilan dan kualifikasi itu dibutuhkan banget di dunia kerja meskipun kita kerjanya hybrid karena perubahannya bakal cepet banget. Jadi selain keterampilan teknis terus kayak pemrograman atau data analyze, keterampilan yang berhubungan dengan kolaborasi mungkin karena kan kita kerjanya jarak jauh ya, jadi kolaborasi, komunikasi dan adaptasi gitu kita juga sangat penting gitu karena kita kerjanya by online kayak gitu karena kita udah manfaat mode yang ada tadi gitu. Jadi kemampuan untuk bekerja dalam timnya, beradaptasi dengan perubahan teknologinya itu, dan berkomunikasinya itu secara efektif dengan berbagai pihak menjadi kualifikasi yang dicari oleh banyak perusahaan. Jadi balik lagi sih profesionalitas kita gitu. Jadi selain itu kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri juga sangat penting dalam menghadapi perubahan teknologi yang sekarang pesat banget.
Benar, menarik ya kak. Karena kalau misalkan kita cuman paham data analyze doang, nggak bisa berkomunikasi, sulit juga nggak sih kak buat menarik audience ataupun juga kita untuk berkolaborasi tadi kata Kariska kan.
Jadi kalau nggak ada kolaborasi ya gimana mau kerja dalam satu perusahaan apalagi kita mencar-mencar gitu. Jadi sih ya pasti visi-misi perusahaan atau suatu apa divisi pasti bakal tercapai kayak gitu. Pasti pakai sama-sama nanti gitu sih.
Benar-benar. Dan mungkin kalau bisa dibilang sekarang perubahan teknologi ke era digital gitu kan ya, itu tuh kayak mempersempit ruang kerja ya kalau menurutku ya kak. Maksudnya ruang kerja itu maksudnya kayak lowongan pekerjaan gitu, karena melihat sudah ada beberapa tugas yang diambil alih oleh teknologi, jadi kayak ada tugas yang seharusnya menggunakan tenaga manusia tuh tidak diperlukan gitu. Tapi kalau misalkan gitu kan ya, sebuah perusahaan ibaratnya kayak perusahaan teknologi kan itu mau nggak mau ya, kita kan harus mengikuti teknologi yang terkini gitu. Dan juga para pekerjanya juga dituntut untuk memiliki skill dan keterampilan perusahaan yang juga bisa memegang teknologi-teknologi terbaru gitu kan. Tapi itu sulit nggak sih Kak untuk menyesuaikan, kayak misalkan ya perusahaan untuk memilih pekerja, oh saya butuhnya menseleksi pekerja yang butuhnya punya skill ini, susah nggak sih Kak kalau nyari pekerja yang seperti itu, apalagi untuk perusahaan teknologi?
Kalau untuk perusahaan teknologi, kita lebih kayak kerja sebelumnya dalam bidang yang sama, pernah di jurusan yang relate kayak gitu-gitu. Terus kalau di sekarang itu kebanyakan di company tech ngelihatnya sosial medianya. Jadi sosial medianya kayak gimana, kayak apa, dikepoin gitu loh kayak sama HR-nya.
Iya, benar-benar-benar. Karena pasti akan ditanya gitu kan ya.
HR aku juga kayak gitu. Jadi ngelihat sosial medianya, LinkedIn-nya apalagi, kayak gimana, apa sering update apa gimana gitu. Jadi bener-bener kayak di lihat dulu gitu, soalnya kan kita udah bener-bener udah beralih ke teknologi gitu, jadi bener-bener kayak ini orang melek teknologi, ini orang update atau dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu kayak ngelihat LinkedIn-nya, ngelihat sosial medianya kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak kaget gitu, oh gitu tahu gitu. Jadi selain di CV-nya dicek latar belakang dan lain-lainnya, jadi bener-bener HR tuh sampai ke situ gitu. Oh aku baru tahu gitu, ternyata sosial media kita dikepoin dan LinkedIn kita. Dan ya
Ya, relate, relate banget karena aku pernah mengalami juga Kak Rizka. Aku pernah tuh kayak daftar gitu kan ke suatu perusahaan, tapi itu kayak itu aku daftarnya baru intern padahal ya. Dan itu udah ditanya kayak kamu main sosial media nggak gitu kan. Kadang aku tuh bingung ya, untuk beberapa orang mungkin sosial media mereka tuh update gitu Kak Rizka, update kayak segala macem tapi di private. Nah, itu kayak gimana tuh Kak kalau kayak gitu di private tapi dia tuh update sebenarnya gitu. Tapi dia di private. Nah, itu apakah juga mempengaruhi kah atau gimana tuh?
Sebenarnya private atau enggak itu tergantung posisi atau kerjaan yang mau di-apply gitu loh. Karena kalau misalkan memang kita berhubungan dengan sosial medianya perusahaan, ya mungkin kalau di private waktu itu sempat di-skip sih. Maksudnya kayak kalau kita relate mau apply ke perusahaan yang sama sosial media mereka atau dan lain-lainnya, itu malah kayak di-skip gitu. Jadi, oh kayaknya susah gitu buat ngepoinnya. Udah deh skip dulu, cari dulu yang lain. Nanti kalau misalkan, tapi yang ini kayaknya potensi dan lain-lain, CV-nya bagus dan lain-lain, ya why not gitu kita coba wawancara, kita panggil kerja kayak gitu. Jadi
Karena
kayak gitu sih.
ya, menarik ya. Karena sekarang zamannya ditanya gitu kan. Jadi kayak aku rada bingung waktu itu kalau ditanya main sosial media. Kebetulan waktu itu mencoba di intern yang berkaitan dengan sosial media atau content creator intern. Terus ditanya apakah bermain sosial media gitu. Ya mungkin aku dulu, kalau aku yang dulu mungkin aku ngerasa itu tidak wajar ditanyakan sosial media gitu kan. Tapi kalau sekarang ya wajar aja. Karena kan pengen tahu juga gitu kan ya, penggunaan sosial medianya seperti apa gitu. Kalaupun kayak tadi Kak Rizka bilang nggak aktif, maksudnya kayak di private itu di skip, ya mungkin karena pertimbangan ini ya, pertimbangan dari perusahaan yang rasa kalau misalkan dia kurang keterbukaan ya gitu. Jadi gimana caranya mau jadi kayak content creator atau yang megang sosial medianya gitu ya Kak?
Iya, jadi balik lagi ke bidang pekerjaan apa yang di-apply itu, yang berhubungan sama sosial media, at least pasti ngecek seluruh sosial media di calon pelamarnya gitu. Tapi kalau yang saya coba data analyze dan lain-lain, dari CV-nya aja
Ini
cukup.
di-spill ya, mantap sekali.
Langsung di-spill.
Ya ya, teman-teman podcast Sam Story barangkali ya berminat. Ya tapi emang iya sih Kak, aku ngerasain sendiri ya. Dan juga mungkin aku ngerasa kayak aku sudah mengupdate media sosialku gitu. Tapi itu tetap aja kayak meskipun aku cantumkan di berbagai CV gitu ya, sosial media aku tuh kayak kenapa? Apakah kurang menarik kah atau kurang apa atau apa? Kadang aku merasa kayak gitu karena sekarang kan yang namanya sosial media itu salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk branding diri ya Kak. Dan gimana caranya gitu kan ya, tuh tetap bisa membranding diri dengan cara online. Karena biasanya kan kalau branding diri biasanya kita datang untuk wawancara, terus kita dilihatnya cuma dari CV, terus baru pas kita wawancara baru kita memperkenalkan diri kita dan segala macam. Tapi kalau sekarang kan sistemnya udah kita kirim CV, kita masukin sosial media kita, udah dikepoin duluan gitu ya Kak. Dan mungkin itu ada nggak sih kayak dampak ke sosialnya gitu dengan melakukan seleksi seperti itu gitu Kak. Karena menurutku ya, kalau misalkan seleksi dari kayak gitu terkadang mungkin ada yang ngerasa dirinya tuh cukup populer gitu kan, melalui sosial medianya, dan dia ngerasa kayak harusnya aku dipilih nih, tapi menurut perusahaan tuh kayak kayaknya enggak deh. Meskipun dia kayak punya followers banyak kayak gitu. Nah, itu ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan seperti itu dari perusahaan, Kak?
Mungkin dari kalau perusahaan aku sendiri, kalau misalkan untuk sosial media, berhubungan sama sosial media, sama kayak ini tuh kemampuan aku tuh bisa loh mencapai kayak dari 1 sampai 100, bisa loh 80. Tapi ternyata rekruter itu cuman kayak menilai kita itu cuma 40 gitu. Padahal kita tuh udah memaksimalkan sosial media kita, terus udah bagus-bagusin CV gitu. Mungkin lebih kayak pas nanti di wawancara kerja nggak sih?
Iya sih. Dan mungkin kalau dari Kariska sendiri nih ya, biasanya apakah menerima pekerja itu harus dibandingkan juga dengan skill menggunakan teknologinya kah? Atau misalkan ini kan karena teknologi kadang kan berkembang gitu. Terus ada yang baru gitu. Jadi otomatis ada lowongan pekerjaan yang membuka lowongan baru terkait dengan teknologi baru itu. Nah, kalau kayak gitu nyari pekerjaannya itu kualifikasi seperti apa sih? Keterampilan seperti apa sih yang dilihat selain mungkin karena itu adalah teknologi baru kan pengalaman pekerjaannya yang dulu itu kadang suka bisa nggak relate gitu dengan kerjaan yang dilamar sekarang meskipun kayak masih ada kaitannya dengan teknologi. Nah, kira-kira kalau seperti itu keterampilan apa sih yang seharusnya seseorang milikin untuk melamar pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi, Kak?
Mungkin untuk lebih ke kita kan bakalan terus belajar ya, apalagi sekarang di TikTok, internet gitu, bakalan terus update soal-soal sertifikasi, sertifikat online kayak gitu-gitu, kita bisa belajar online. Terus mungkin keterampilan fleksibilitas, jadi kita tuh dalam menghadapi perubahan dan adaptasi itu cepet gitu, jadi terbuka untuk hal-hal yang baru gitu. Jadi bener-bener kita mengubah cara kerja yang tidak efisien gitu, jadi kita bener-bener fleksibel aja gitu orangnya kayak gitu. Terus mungkin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sekarang, kita itu membangun jaringan yang kuat gitu, kayak misal kita itu data analyze, kita itu konten kreator, jadi gimana caranya kita bikin jaringan yang kuat tapi tetap profesional gitu di bidang terkait gitu, jadi bisa ngebantu kita dapat informasi dan peluang baru kayak gitu-gitu.
Oke. Dan
Pahami pahami nilai tambah kita sih, maksudnya kayak itu tuh punya nilai plus apa sih yang bisa kita jual gitu istilahnya ke perusahaan gitu, keterampilan unik apa gitu yang kita punya gitu. Jadi fokus aja sih ke diri kita gitu, plus kita itu apa sih, nanti disesuaikan lagi kan sama tujuan sama rencana kita ke depannya jangka panjang, disesuaikan lagi sama perusahaan gitu. Paling nanti tektokannya kayak gitu sih, apalagi pas wawancara.
Menarik, menarik. Karena tadi ngobrolin soal fleksibilitas gitu kan ya, Kak. Berarti di mana sekarang itu seseorang itu bisa punya pekerjaan yang tidak hanya satu, tapi bisa punya pekerjaan yang beragam gitu kan. Meskipun terikat dalam satu perusahaan, meskipun karena terikat dalam satu perusahaan dan dia bekerjanya sangat fleksibel gitu kan, berarti memungkinkan kan untuk seseorang mencari pekerjaan lain di luar pekerjaan utamanya. Terkadang orang juga mikir kayak pengen nyari pengalaman gitu atau mungkin kayak mau cari tambah-tambah gitu kan ya Kariska.
Jadi balik lagi ke kita, kita apalagi ya sekiranya contohnya aku kan udah full time nih di Jabret, aku udah head influencer class, terus aku juga di samping itu aku masih kreator, terus aku juga ngambil job untuk endorsement akun aku sendiri, terus aku punya pengen punya nilai tambah lagi nih apa gitu. Dan akhirnya aku buka bimbingan kelas online gitu buat mahasiswa akhir kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener kita tuh pengennya kerja fleksibel gitu, tapi kita bener-bener dapet gitu ilmunya, dapet nilai tambah di kita gitu, karena kita juga bakal punya tujuan sama rencana juga gitu, meskipun kita freelancer, meskipun kita kerjanya hybrid, tapi tetap kita punya tujuan sama rencana, baik jangka panjang maupun jangka pendek, jadi ngebantu banget buat kita tetap fokus gitu, dan itu ngebantu buat kita termotivasi dalam mengalami perubahan yang ada sekarang gitu di era digital sekarang.
Iya, bener banget. Karena menurut aku, kita sendiri sih yang perlu tahu nilai tambah ya, Kak. Kalau misalkan kita belum tahu nilai tambah kita, kadang kita bingung mau menentukan jalan kita tuh mau kemana gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan, kan tadi Kak Rizka juga memberikan sebuah bimbingan juga ya, bimbingan pada mahasiswa-mahasiswa akhir ya, Kak. Kalau dari Kak Rizka sendiri nih ya, sebagai mungkin yang membimbing mahasiswa-mahasiswa akhir ini, itu kan jadi bilang karena teknologi sudah berkembang sekarang, kira-kira udah belum sih kayak masuk gitu loh tapi teknologi ini sama mahasiswa-mahasiswa akhir ini karena kan mereka kan mempersiapkan diri untuk lulus kemudian mereka ingin bekerja. Nah, menurut Kak Rizka sendiri mereka sudah terpapar belum sih sama yang namanya topik-topik teknologi gitu?
Menurut aku udah sih Kak, karena rata-rata judul atau yang mereka teliti, terus mereka juga memanfaatkan kayak sekarang Zoom meeting, terus memanfaatkan kayak WhatsApp chat, terus kita manfaatin juga Google Classroom dan lain-lain. Jadi benar-benar kita meskipun kayak dimanapun dan kapanpun gitu, mereka tetap belajar. Jadi mereka berdampingan sama teknologinya, kita belajar jarak jauh nih, atau bimbingan jarak jauh. Dan mau nggak mau kan kita harus belajar gimana cara pakai contohnya kayak website atau AI yang mereka mau pakai gitu. Jadi otomatis mereka kayak mau belajar gitu dengan teknologi yang sekarang serba cepat gitu. Jadi AI apa nih Kak yang ini kayak gitu. Mereka jadi penasaran gitu. Jadi banyak belajar gitu di dunia teknologi. Oh, ternyata ada ya kayak gitu. Bukan cuma Google ya, ada Rightsonic dan lain-lain ya kayak gitu. Jadi mereka banyak oh kayak gitu.
Oke, jadi kayak terbuka gitu ya wawasannya. Kalau ternyata selama ini mereka tuh berdampingan gitu kan dengan teknologi. Karena aku melihatnya juga mungkin semenjak pandemi gitu kan ya. Anak-anak yang sekolah itu udah kena paparan teknologi. Karena ya mereka mau nggak mau dong ya kan. Karena mereka harus belajar, terus mereka juga harus berkomunikasi jarak jauh. Jadi otomatis teknologi adalah jembatan mereka. Karena kalau misalkan ditanya tadi kayak Kariska terkait pendidikan, mereka sudah terpapar apa belum gitu kan para pelajar terkait teknologi, ya secara tidak langsung ya Kariska itu sudah terpapar karena mereka memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mereka belajar, terus juga untuk mereka memanfaatkannya juga gitu kan. Tapi kira-kira nih ya Kak, kalau seperti itu berarti kan kayak berarti di Indonesia nih pendidikan terkait tantangan teknologi di tempat kerja itu udah dipersiapkan ya berarti dari sekolah nih.
Setuju sih. Benar-benar pas kita sekolah, kita kan udah banyak memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi sekarang guru-guru ada pakai teknologi kayak Quizizz, terus Google Classroom, dan lain-lain. Otomatis anak-anak juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Mau nggak mau kan harus punya HP atau laptop, dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar nanti juga bakal ngerasain pas di dunia kerja gitu. Pasti bakal kenal sama teknologi lagi. Kayak gitu. Jadi benar-benar di sekolah penting banget buat belajar atau nerapin teknologi-teknologi yang ada yang berhubungan sama pendidikan. Nanti juga pas di dunia kerja mereka nggak akan kaget. Mereka pasti bakal banyak belajar lagi soal teknologi.
Iya, setuju banget sih Kak kalau aku. Karena emang sumbernya itu kalau nggak dari kecil gitu kan, ya mungkin nggak akan ngerasain gitu kan terpaparnya. Kalau dari kecil udah terpapar, mungkin pada saat kita semakin dewasa itu semakin mengikuti perkembangan teknologi, kita semakin belajar lagi gitu kan. Karena mau nggak mau ya tuntutan zaman kalau sekarang bilangnya. Jadi
Betul.
kalau bukan tuntutan zaman, saya juga nggak bakal belajar tuh ya yang namanya pakai Zoom, Teams, yang gitu-gitu kan.
Betul.
Tapi kalau dari ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Kariska. Kalau dari Kariska sendiri, kira-kira ada nggak sih tips untuk menghadapi tantangan teknologi di tempat kerja nih? Khususnya mungkin untuk orang yang mau bekerja atau orang yang masih mencari pekerjaan atau orang yang mungkin sudah bekerja gitu di sebuah perusahaan.
Mungkin bagi para profesional kerja gitu, penting banget untuk terus belajar dan mengembangkan diri lagi gitu, dan cari nilai tambah kita tuh di mana gitu dalam hadapi perubahan landscape kerja yang serba cepat sekarang gitu. Jadi dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi, jadi teman-teman bisa tetap relevan dan sukses dalam dunia kerjanya yang semakin terhubung dan benar-benar canggih gitu. Jadi balik lagi kita ke fleksibilitas, terus ke jaringan lagi, jaringan kerja, atau misalkan kita ke tujuan sama rencana kita. Jadi benar-benar kita itu lebih kayak terus belajar. Jadi berusaha meningkatkan pengetahuan sama keterampilan gitu, terutama dalam bidang teknologi yang berkaitan sama pekerjaan teman-teman gitu. Jadi kayak ikut pelatihan, baca buku, itu kayak benar-benar dari hal-hal kecil kayak baca buku, terus kita ikut seminar dan ikuti perkembangan yang terbaru dalam industri pekerjaan atau company teman-teman, itu bakal ngaruh banget ke peluang teknologi di tempat kerja sih kayak gitu. Jadi balik lagi ke tadi, jadi pahami juga nilai tambah kita tuh apa gitu.
Jadi ini menarik sekali ya. Mungkin kalau dilihat dari obrolan kita tadi, yang di-highlight banget dari obrolan kita berdua nih ya. Kariska tadi bilang kalau kita tuh harus tahu nilai tambah gitu kan ya. Karena semakin kita tahu nilai tambah kita, kita tuh punya semakin banyak banyak ilmu di mana itu bisa kita manfaatkan untuk perkembangan teknologi zaman sekarang gitu ya, Kak. Dan juga tadi kita meng-highlight lagi kalau dibilang fleksibilitas itu bisa meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan gitu dalam bekerja terutama ya. Karena sekarang itu kan udah zamannya nggak WFO terus gitu. Seperti contohnya Kariska sendiri itu udah hybrid di mana kayak bisa WFO, bisa WFA, bisa WFH gitu kan. Terserah kita, yang penting itu ada apa ya, bisa dibilang kalau tadi kita ngobrolin tentang ada tracknya gitu kan, kalau misalkan kita mau tidak bekerja di kantor. Karena kalau bekerja di luar kantor kayak WFH gitu kan, kita sendiri yang harus nge-track diri kita sendiri gitu. Dan memang ngobrolan tentang kerjaan dan teknologi itu nggak ada habis-habisnya ya, Kariska, karena pasti akan terus berkembang sepanjang zaman gitu ya. Setelah Gen Z nanti ada generasi berikutnya yang merasakan hal yang sama gitu kan ya, dengan teknologi-teknologi terbarunya nanti di masa depan. Dan menarik banget ya obrolan kali ini, dan thank you banget buat Kariska untuk sharing-sharingnya nih ya. Semoga cerita dan pengalaman dari Kariska nih bisa memberikan insight baru buat teman-teman podcast Sam Story dan bermanfaat juga serta menghibur nih. Dan kalau misalkan teman-teman masih mau nih ya tanya-tanya tentang kerjaan yang berkaitan dengan teknologi, nah, Kariska kira-kira bersedia untuk dihubungi lewat mana nih, Kak?
Mungkin bisa cek sosial medianya, Instagram or TikToknya Social Bread. Bisa cek-cek di situ. Terus boleh juga mampir ke sosial media aku di @ayuriska, U-nya 2. Saya cek-cek juga di situ. Nanti teman boleh DM aku. Nanti kita discuss atau tanya-tanya, boleh banget.
Boleh ya. Itu tadi udah disebutin sama Kariska tuh ya tadi, bisa ke Social Bread atau ke account pribadinya Kariska ya, langsung dicek aja gitu kalau teman-teman pengen discuss gitu atau pengen bertanya tips and trick ya biar lolos ke company tech gitu kan ya. Boleh banget ya sama Kariska. Nggak keberatan kan ya, Kak?
Ih, enggak banget. Enggak. Kita discuss
Oke.
gitu. Tanya-tanya, boleh.
Oke, boleh, boleh,
Ayo
boleh.
ke sosial media juga boleh. Welcome banget.
Wah, udah dapat undangan resmi nih ya. Boleh deh nanti podcast Sam Story main ke sana gitu kan ya. Siapa tahu Putu bisa ikut datang dan ketemu Kariska langsung nih. Dan thank you banget sekali lagi untuk Kariska. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya, kalian bisa hit us up on Instagram @podcast_samstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast Sam Story episode 158 bersama Kariska, and see you on the next episode. Bye-bye.